Вие сте со SPS на Македонски.
SPS.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Слушате SBS радио на македонски јазик, а со вас е Маргарита Василева. Денешниот прилог е посветен на повремените работни позиции или casual work, за кој Филип Петровски од Агенција за вработување во Мелбурн објаснува подетално. Од позиција на еден вид посредник меѓу работодавателите и оние кои се во потрага по вработување, господинот Петровски дава своје мислење за некои трендови што според него почнаа да се појавуваат и за кои вели можат да придонесат да се даде поинаква слика на некои од работните места на понуда. Во август 2019 година Австралија располагаше со нешто над 2,6 милиони повремени или casual работници, тоа е околу 24,4% од целокупниот број на вработени. Трговијата на мало и услугите за сместување и храна сочинуваат голем дел од сите повремени работници низ Австралија. Голем број на повремени работници се исто така вработени во услугите за социјална помош, градежништво, здравство, образование, патен транспорт и други индустрии за услуги. Доминантните занимања за повремените работници се асистенти за продажба и продавачи, гостопримници во администрација, негуватели и соработници, работници за поддршка на продажба, чистачи, асистенти за подготовка на храна, возачи на фоклифт и пакувачи. Општо е прифатено дека околу 1 од 5 австралиски работници имаат повремени работни места, ниво што останало малку изменето во последниве две децени, но е многу повисоко отколку што беше во почетокот на 1980-тите. Но под поновите услови за заклучување во последните 18 месеци, трендот во некој од индустриите поради строгите мерки отвори и работни можности во други. Менаџер за операции на Агенцијата за вработување во Melbourne Breeze Group Labour Specialists, Филип Петровски, вели меѓу најбараните работници се и чистачите. Тој вели фирми и компании се обраќаат кај нив барајќи работен персонал.
Имаме разни клиенти, тие клиенти барат нормално луѓе што сакаат да работат кај ними во нивната фирма и потенцијален кандидат може да аплицира или преку нашата веб страница или може па да дојди сега нормално со ковид малце тешко, ама може да дојди во офис со нас овде, му правиме интервју, ги прашаме што знаат, како знаат, што имат учено, дали имат на пример forklift license или се општ работник или барат нешто кој администрација. Понатаму одиме спрема нашите клиенти и тоа што барат и ги бараме најдобрите апликации за нашите клиенти и пробваме да ги споиме тие, например, некој ако бара forklift driver, увараме човек со искуство, што знае што треба да прави кој ќе оди таму. Не можеме да му пуштиме некој што нема никакво искуство нормално. Агенцијата наша работи со клиенти, имаме многу позиции што се различни, од општ работник до чистачи да речам, до администрација и менаџери и се измеѓу. Најмногу барани работна места што ги имаме се пик пакерс, лајберерс, форклифт драйверс, општ работник, имаме многу што барат за чистење и администрација. Например, мора да бидат квалификирани во тоа што му е струката. Например, сега ако е forklift driver, мора да има forklift driver license. И многу луѓе треба да знаат да го возат forklift, не е само да го имат лиценцо. Многу места ќе прават испит, например, пред да почне човек, не може сега да му пуштиме само така. Што значи, се си има своје, сакат квалификацијата да му биде точно сега општ работник. Не мора да има некоја голема квалификација, ама мора да сака да оди на работа, мора секој ден да оди на работа, не е само ова за еден ден.
За време на најновите заклучувања во Австралија, чистачите се позафатени од било кога, стерилизирајќи ги местата на изложеност на коронавирус низ сите градови. Серијата Small Business Secrets дозна за една компанија за чистење, која исто така нуди спас за работниците кои изгубиле работа во други сектори. Бруна Бринджел е 27-годишна готвачка од Бразил, која ја загуби работата во ресторан кога Сиднеј се врати во заклучување. Таа сега се наоѓа во тим од 600 претежно повремени работници, вработени како чистачи за време на пандемијата, чистејќи области со голем сообраќај како познатата и популярна плажа Бондај во Сиднеј, како дел од незините дневни обврски.
We clean all the handles, all the bus stops, we clean the trash cans, the rubbish bins.
anything you people might touch it and give out free masks on the street as well.
Овој тим работи за Бади Махаба, бегалец од Либерија во Западна Африка и следбеник на верата Бахај. Тој го основал бизнисот Олинга пред 6 години како продолжение на бизнисот со наемни работници кој нуди работни места за бегалци и мигранти. Махабат објаснува дека тоа е речиси комбинација на верска припадност и искуствата што ги имал со австралиската заедница и влада и сака да придонесе нешто од себе за луѓето овде.
I guess it's a combination of our religious background and also the experiences we've had with the Australian community and government to try and want to give back to people here.
Филип Петровски од Breeze Group Labour Specialists вели, Breeze Group е агенција која ангажира повремен персонал. Петровски вели, целиот нивен персонал започнува со повремена работа и може да работи на трајна основа. Како и сите други агенции за вработување, клиентите кои бараат работници и оние кои бараат да бидат вработени, можат да ги најдат преку интернет и да аплицираат онлайн во овие времења на COVID.
Breeze Group is obviously an agency that hires casual staff. All of our staff start as a casual and can work to a permanent basis. They can find us either online and apply directly online during these COVID times. Generally, we prefer to do face-to-face one-on-one interviews. That way we can better understand our potential applicant and have a better understanding on what is required and what they know and what their requirements are day to day.
И агенцијата на Петровски го илустрира фактот дека во последните 18 месеци чистачите се меѓу најбараните работници.
So majority of the work that we're hunting for is forklift drivers, general laborers and administration or easy office administration. We do go up to the higher levels of supervisors and operations managers, but generally we do stick to the cleaners, your general laborers, your entry level staff. There is, if people are willing to work, there is a lot of work available. It's just all put down to the applicant, really. As soon as they get a role, we do understand that that role is casual, and they need to understand that as well. But that does also mean that we hire on a full-time casual basis as opposed to a day-to-day casual basis. Yes, so like I mentioned, if you wanted something that is essentially full-time, we do have those roles, and we discuss that in that interview, in that initial interview stage. We ask, you know, what are you looking for? If you're looking for full-time hours, we would explain to you that all our roles are casual to begin with a potential of full-time employment.
Повремената работа се повеќе се закоренува во системите за вработување и работодавачите тендираат кон флексибилна работна снага.
No job can ever be guaranteed, even though we might say to you that they are looking for someone full-time, and that may be the case that they use them as a full-time, it may not necessarily lead to a full-time position. You may just end up being a casual for years to years to come.
Покрај тоа што повеќето повремени работни позиции не нудат гарантирано место, работодавачите сепак очекуваат работниците да бидат дел од целокупниот тим.
So honestly, the most important thing is commitment. Employers are looking for commitment. They want people to be there, they want them to be there every day, every shift that they're available. And if they are advertising it as a full-time casual role, that means exactly that, full-time but as a casual. So They want just a go-getter. They want someone to be there. They want someone to be part of their team, even though they're not considered a full-time employee.
Филип Петровски од агенцијата за вработување Breeze Group Labour Specialists вели главните работодаватели се помалите индустрии, бидејќи тие се уште го прават тоа внатрешно, додека поголемите индустрии од 10 вработени и повеќе ангажираат преку агенција.
We have noticed that bigger employers are looking for more casual staff as opposed to full-time staff. It helps them with the flexibility of operating their day-to-day. So we might have pick packers and that company might have an influx of orders. It helps them, you know, sort out their orders, but then also helps them bring it back to a reality when they don't have those orders. For example, during Christmas, we would need a lot more pick pack staff, whereas your March, April of the year is a lot more quiet. So we do notice that your bigger employers are heading towards your casual on-call staff lately. The peak periods come up about now, so that September, October window, and go through to about January. The middle of January, it goes quiet. The whole industry goes quiet. And we see a little spike in the middle of the year for financial year because a lot of people try to get their orders out. They try to get everything sorted. And obviously that November, December is that Christmas period. So for your day-to-day on-call casuals, those are the two peak periods that we would be needing extra staff, for example, at our agency. That's how we've found over the past years.
Секоја промена во било која од индустриите има своје влијание низ синџирот на снабдување. Вики Скорси се раководи фабрика за облека во Мелбурн со незиниот син Филип, изработува облека за некои од најпознатите градски етикети. 70-годишната забележа многу промени во текот на долгата кариера во австралиската трговија, но не како со уништувањето предизвикано со појавата на коронавирусот минатата година, оставајќи ги со загуби откако беше откажан значителен налог. Мора да им кажат на сите вработени да си одат дома, што беше катастрофално, вели Скорсис.
We have to tell all our stuff to go home.
Which was devastating.
Семејството ја преживеа пандемијата со вртење кон изработка на заштитна облека, но COVID-19 не е единствениот предизвик со кој се соочи бизнисот во изминативе 37 години. Со поголемиот дел од облеката што се продава во Австралија, произведена во Кина, бизнисот на Вики, CGT Australia, е меѓу многуте локални производители на кои им е тешко. Сега бизнисот во Брансвик е уште еднаш на работ на движењето направено во Австралија, Made in Australia, како што објаснува синот Филип Скорсис, преплавени се со повици од луѓе што сакаат Австралија да направи облека.
We're just inundated with calls with people wanting Australian made garments.
No one was ready for this.
Yeah, it's almost like it just went gangbusters. Bang, let's go. We want stuff made in Australia. Help us out.
Филип и неговата мајка Вики, родена во Грција и во семејство на производители на облека, неодамна им се придружија на други собственици на бизниси во Сиднеј и Мелбурн, правејќи австралиска секојдневна облека.
They very much feel like family. We wanted to have a product that was an end-to-end Australian supply chain that would also make you feel good because you were supporting 22 businesses in the process.
Кејт имаше друга идеја кога продажбата на нејзините луксузни чанти преку интернет забави, бидејќи повеќе жени почнаа да работат од дома.
40% worth of losses a year on year and logistic costs had increased by 30%. So it was a really serious situation.
Пресвртот на произведено во Австралија беше големо освежување за време на ковид, при што многу трговци се затворени за време на заклучувањето, а деловните трошоци се зголемуваат за 14% поради прекини во синџирот на снабдување. И бидејќи кинескиот увоз веќе сочинува 75% од целата облека што се продава во Австралија, а само 4% се произведува на локално ниво, Кейт Дилен вели дека купувањето австралиски производи ќе им помогне на малите и семејни бизниси да ја преживеат пандемијата. Поддршката од заедницата што се собра за да ги поддржат овие бизниси беше фантастична, вели Дилен.
The support of the community coming together to back my business but to also back all these other businesses has been fantastic.
Со неодамнешното истражување кое покажува дека австралиците се повеќе се подготвени да платат повеќе за да купат локално производство, водачите на индустријата велат дека тоа помага и за заштита на речиси половина милион работници во модната и текстилната индустрија. Азиан Бенмеджуб, која е издавачка на списанието Rag Trader, вели тоа е одличен пример за собирање мали австралиски предпријатија за да се поддржат едни со други и да го поттикнат растот.
It's a great example of Australian small businesses coming together to support one another and to encourage growth. And initiatives like these not only demonstrate the power of small local businesses, but are also really important to the economic fabric of Australia.
Ваквите иницијативи не само што ја покажува мојките на малите локални бизниси, туку се и навистина важни за економското ткиво на Австралија. Мислење што и менаджерот Филип Петровски го истакнува како најнов позитивен тренд што тој го наблюдува преку неговата агенција за вработување.
Yes, I can say that I've noticed with this whole COVID outbreak that Australia is moving a little bit or slowly starting to move back into manufacturing. We are seeing that manufacturing is coming back. Now, what those industries may be and what we might start manufacturing and whatever, but we are noticing a lot of smaller manufacturing firms that are asking people for help, asking agencies like ours for help to get them staff. So I think that's another new thing that we're starting to come back into. We were majority warehousing in Australia. We have been for a while. I do think that the manufacturing industry is going to really pick up and it's going to really open up some windows for employment and potential growth in that industry in Australia.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте.
Следете ја SPS на Македонски на Facebook.